aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. U emisiji danas više značajnih događaja koje će sasvim sigurno obilježiti vrijeme i budućnost kod nas i u regionu. Aktuelno u Srbiji, predsjednik Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović na inauguraciji predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Beogradu. Trodnevna posjeta njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja Hrvatskoj i razgovor sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem, istorijski ocjena iz Vatikana i analitičara. U Banjalučkoj biskupiji u toku je okrug isto održivi povratak bosanskih Hrvata, stanje i perspektive. U emisiji o novostima u geodeziji, katastru BiH i regionu. Tonska realizacija Igor Marić. Ja sam Velimir Božić, na početku pozdravna melodija.
Sam sasvim sam, znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te. I sve bi podio, jer sam te volio, i sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. I sve bi podio, jer sam te volio, i sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. A sada stojim kao kip, jer više nisam takav ti. Sada se kajem, kajem što sam živ, jer dolaze mi sati da sebi vratim te. I sve mi podio, jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. I sve mi podio, jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te premolio. jer prolaze mi sati, dani, godine. Ja ovdje tražim put da sebi vratite. I sve mi volio, jer sam te volio. Sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio.
Radio Republike Srpske.
Srčanost povodom inauguracije predsjednika Srbije Tomislava Nikolića počet će za pola časa u zgradi predsjedništva u Beogradu. Na svečanosti predsjednik Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Od ostalih lidera iz regiona prisustvovaće predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Iz Brisela doputovao komesar za proširenje Europske unije Štefan File. File je nakon razgovora s Nikolićem rekao da Europska unija ohrabruje Srbiju da nastavi reforme na putu ka Europskoj uniji i da je ključni zadatak vlasti Srbije vidljiv i održiv napredak u odnosima sa Kosovom. File, koji je prvi visoki zvaničnik Unije koji je razgovarao sa Tomislavom Nikolićem, rekao je da se među poznatim uslovima nalaze i oni koji se odnose na paralelne institucije na sjeveru Kosova. Nikolić je rekao da nikada do sada i ni od koga iz Europske unije nije čuo da je priznanje Kosova uslov za dalje pristupanje Srbiji Uniji. Komesar za proširenje Europske unije Štefan File sastao se u sjedištu Demokratske stranke i sa liderom Demokratske stranke Borisom Tadićem. Iz Beograda u Banja Luku premijer srpski Aleksandar Džombić razgovarao je s visokim predstavnikom BiH Valentinom Inckom. Na sastanku između ostalog potvrđena neophodnost poštovanja odluke Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Na sastanku je razgovarano i o ostalim aktuelnim političkim i privrednim temama u Republici Srpskoj i BiH, potvrdio je Valentin Incko.
On je jako opširno informirao o budućim ulaganjima, u budućim investicijama u Republike Srpske, pogotovo što se tiče projekata za autoputeve, da tu ima već dosta konkretnih projekata. Drugo područje koje je pomenuo, to je izgradnja hidroenergije, da hidroelektrana, gdje su također veliki potencijali. I rekao mi je ko je sve banke i države su zainteresirane. I na kraju smo razgovarali kratko o izboru Vuka Jeremića kao predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih naroda i o slučaju crkve Budak kod Srebrenice, gdje sam ja izrazio mišljenje da bi ta crkva morala stati u selu, tamo gdje su vjernici, a ne na jednom kraju gdje nema vjernika, i da se taj problem reši u duhu tolerancije i da bi ne došlo više do takvih provokacija, da koje na kraju krajeva ne koriste nikomu.
Na svečanoj sjednici Skupštine Akademije nauka i umjetnosti Srpske danas su u Banja Luci izabrani inostrani članovi Akademije. Novi članovi su akademik nauka i umjetnosti Srbije Ljubiša Rakić, predsjednik i potpredsjednik Ukrajinske akademije nauka i umjetnosti akademici Nikolaj Dubina i Filip Govorov, te svjetski poznati filmski reditelj Emir Kusturica. Za aktuelnosti Radmila Karanović.
Emir Kusturica kaže da mu izbor za člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske predstavlja veliku čast, zato što je to priznanje nekome koji je nastavio put, koji je trasiran davno i koji je kroz vijekove naš narod očuvao zahvaljujući svojoj kulturi i umjetnosti.
To prvo znači da mi više neće zvati profesore nego akademiče. A ako govorimo o jeziku, ako govorimo o dometima u svim vrstama umjetnosti, mi možemo da govorimo o kontinuitetu naše kulture i umjetnosti u toliko. Ja ovo doživljavam kao jednu nagradu uopšte za moju ideju da je moj život zapravo posvećen bio stvaralaštvu, a to stvaralaštvo je jedan segment dugovječne i stvarno velike evropske kulture, a to je srpska kultura.
Bilo je zanimljivo vaše izlaganje na...
Uvijek. Pa ja mogu da vam kažem da sam ja u stvari napisao jedan kroki iz najvažnijih motiva, izvadio sam najvažnije motive iz mog života i suprotstavio praktično protoku vremena sa nečim što je od mene učinilo onoga o kome je moja majka govorila sve najbolje. A to su bili ti dosljedni ljudi koji su principima kojima su bili privrženi od djetinjstva, ostali evo i do ovog doba kad polako ulazimo u treću fazu.
Potpredsjednik Ukrajinske akademije nauka i umjetnosti Filip Govorov istakao je značaj dobrih odnosa Ukrajine s kojom Republika Srpska ima dugogodišnje prijateljske odnose.
Smo već vidjeli u kom pravcu ide ta saradnja. Danas sam se upoznao sa predstavnicima ukrajinskog društva. I mislim da ćemo mi pomagati njima i razvijati njihov rad. Danas sam izlagao o utjecaju svjetlosti i boja na okolinu. I ja vidim da nastavimo našu saradnju u tom pravcu, u pravcu osvjetljenja, u pravcu kako bi mogli da u zimskim uslovima postavimo što veće rezultate u biljke da uzgojemo. Danas smo već govorili sa kolegama i oni su spremni da iskoriste naše istraživanje. Ali dalje mislimo da moramo da idemo u pravcu da osvjetljenje da prilagodimo solarnoj svjetlosti jer ona je najzdravlje i u tome ja vidim budućnost.
Akademik Srpske akademije nauka i umjetnosti iz Beograda Ljubiša Rakić naglasio je da je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske u svom dosadašnjem radu postigla zapažene rezultate kakve ostvaruju Akademije nauka i umjetnosti koje postoje i rade preko 120 godina.
Moja oblast mojih istraživanja je izučavanje nervnog sistema. Međutim, ja danas nisam govorio o tim istraživanjima, nego sam dao jedan opšti pogled na nauku sadašnjosti i nauku budućnosti. Inače, osnova mojih istraživanja je izučavanje neurobiološke osnove ponašanja, uključujući ponašanje u razvoju i uključujući neurobiologiju starenja. U tom smislu publikovao sam veliki broj radova, sarađivao sam mnogim institutima u Europi, u Rusiji, u Americi itd. Tako da ta istraživanja imaju izvjesnog korena i u mojoj vezi sa naučnicima iz Banja Luke, koji će biti i koji su, ali koji će još više biti saradnici na zajedničkim projektima istraživanja. To su međunarodni projekti koje finansira Evropska unija, ali također i međunarodni projekti na bazi bilateralnih sporazuma Srpske akademije nauka, Ruske akademije nauka, Američke i Britanske akademije.
Koliko vama znači to što ste izabrani za inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske?
Predstavlja mi čast, jer ja, iako sam Srbijanac, rođen sam u Sarajevu, gdje je moj otac tada u to doba kad sam se ja rodio, bio profesor srednje poljoprivredne škole.
Novoizabrani članovi Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske dali su svojim radom značajan doprinos u oblasti nauka i umjetnosti i uticali na afirmaciju Republike Srpske u inostranstvu, rekao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
Mi smo danas postali bogati za 4 inostrana akademika, ali u stvari to nisu inostrani akademici, to su prijatelji Republike Srpske i Akademije nauka i umjetnosti. Ti ljudi su odabrani zbog toga što su svjetski poznati stručnjaci, što u svijetu ne predstavljaju samo svoju zemlju, nego predstavljaju univerzum nauke u cjelini i umjetnosti. I prava je sreća da imamo takve akademike u sastavu Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Ali želim ovom prilikom reći da Akademija ima do danas 15 inostranih članova, među kojima najuglednija imena u Sjedinjenim Američkim Državama, u Rusiji, zatim Bugarskoj, Češkoj, Sloveniji, a to znači veliko bogatstvo za nas i govori o tome da nema nauke u malim ili velikim zemljama, nego nauke ima ili nema, pa bila ona u Americi ili u Republici Srpskoj ili u Kini. A ovdje nauke ima, mi ćemo ići tim putem.
Svečanoj inauguraciji zbog zdravstvenih razloga nije prisustvovao predsjednik Ukrajinske akademije nauka i umjetnosti Nikolaj Dubina.
Još o dobrim odnosima u regionu, osvrti i analize najznačajnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, poručio je tokom svoje prve posjete Hrvatskoj da srpski i hrvatski narod moraju biti što bliže i da je neophodno poštovati principe vjere i hrišćanstva. Tokom trodnevne posjete Zagrebu, patrijarh Irinej i predstavnici Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve razgovarali su sa nadbiskupom zagrebačkim kardinalom Josipom Bozanićem i stalnim vijećem Hrvatske biskupske konferencije te sa predsjednikom Ivom Josipovićem i premijerom Zoranom Milanovićem. Radio Vatikan opisao je kao historijski susret njegove svetosti srpskog patrijarha Irineja sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem. Radio Vatikan prenosi da je patrijarh Irinej tokom posjete Zagrebu istakao da Hrvatska i Srbija treba da se izmire. Između ostalog, dvije strane zatražile su poštovanje prava hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj. Radio ističe da su patrijarh i kardinal spremni da rješavaju probleme iz prošlosti koji su, kako se navodi, još kamen spoticanja. Katolička agencija Katpres iz Beča citira hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića da posjeta patrijarha Irineja predstavlja važan ekumenski događaj koji doprinosi miru i prijateljstvu između naroda i vjera, te da će Hrvatska štititi vjerska prava svojih pravoslavnih građana. O historijskoj posjeti patrijarha Irineja Hrvatskoj ocjena analitičara, dugogodišnjeg urednika vjerskog i religijskog programa Hrvatske radiotelevizije Augustina Bašića.
Za Radio Republike Srpske sagovornik je gospodin Augustin Bašić, urednik međureligijskog programa Hrvatske radiotelevizije. Prema vašem mišljenju došlo je, kažu, do historijske prve posjete patrijarha srpskog Irineja Zagrebu i Hrvatskoj, razgovori sa kardinalom Josipom Bozanićem, sa državnim vrhom, predsjednikom Ivom Josipovićem, premijerom Zoranom Milanovićem. Kakva bi bila vaša ocjena, pogotovo trenutka ovog aktualnog, da li je do ove posjete trebalo i moralo doći i ranije i kakav je razvoj dalje buduće saradnje između Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve u Hrvati?
Ponajprije pozdravljam vaše slušatelje vašeg programa. Dakle, ja sam, kao što ste rekli, Augustin Bašić, koji sam utemeljio program religijske kulture 1991. godine u Hrvatskoj televiziji. Moje su emisije Mir i dobro, prijenose svih značajnijih događaja manjinskih vjerskih zajednica i uključujući i većinsku, a sada uređujem međureligijski magazin Duhovni izazov koji ide subotom u 13.15 sati. Znamo da imamo dobru gledanost iz vaše publike na tom području. Teško je tada dati jednu analitičku ocjenu dok događaj traje, ali neke stvari možemo kazati. Sigurno je da ne bi škodilo da je gospodin patrijarh Irinej i bio i ranije, ne bi škodilo među crkvenim odnosima, znači osobito na tom ekumenskom polju koje mi se čini da je još uvijek kao da je se ispituje teren, a zapravo sve je jasno, otvorenost je ovdje sa katoličke strane drugih vjerskih zajednica, a osobito značajan ugled ima i Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj. Bez obzira na nevolje koje se događaju proteklih 20 godina. Tako da i ovaj susret i sa Bozanićem i sa članovima, dakle najužega vodstva Hrvatske biskupske konferencije, mogu vam reći menate, dakle to je uz Bozanića koji je kardinal zagrebački nadbiskup, tu su nadbiskup Đakovačko-srijemski Marin Srakić, koji je ujedno i predsjednik ABK, tu je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić i riječki nadbiskup metropolit Ivan Devčić. Tu su i pomoćni biskupi nadbiskupa Zagrebačkog, kao i predsjednik vijeća za ekumenizam KBK, sisački biskup je Vlado Košić. Tako, to je kompletna ekipa, najviša razina, kao što je s druge strane najviša razina i Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom i njegovim članovima Svetoga sinoda, je li tako? Dakle, moja je procjena, ja sam inače, da znate, pratio sami izbor patrijarha u Srbiji, to je bilo 22.1.2010. godine poslije podne, a sutra dan sam već imali mi široku reportažu o izboru patrijarha i njegovim i prve njegove ocjene koje su mi rekli vizija je 2013. kada bude obilježavanje 17. stoljeća kršćanstva i slobode Milanskog edikta, da bi rado vidio i ugostio sve predstavnike kršćanstva na ovim prostorima, uključujući i Vatikan, odnosno i poglavarima katoličke crkve. Da li će do toga doći, to ne znamo, ali je sigurno, ako se bude u tom pravcu išlo, da je sigurno jedna od tema, i od tema bit će i taj susret 2013. godine u Nišu, a znamo da iz Niša nam je došao patrijarh Irenej, koji ima po meni jednu široku lepezu, po meni jedno visoko obrazovanje, poznavanje teološke misije na ovim prostorima i čini mi se i sve njegove izjave od tada do danas da su imale ekumensko-dijaloški karakter i da je, ja je gledam, da je njegova misija ovdje u službi mira i pomirenja.
Ako pomenu ratni i posleratni period, veliki su problemi, mnogo izbjeglih i raseljenih lica, protjeranih, poginulih. Koliko može crkva jedna i druga dati utjehu ljudima na osnovu svih tih strašnih događaja i dešavanja, kako uspostaviti most buduće saradnje s obzirom na takvu prošlost koja je veoma za kritiku?
Čujte, ovdje su još teška opterećenja ratnih, dakle mi to zovemo Domovinski rat u Hrvatskoj ili u kojemu još brojne rane nisu zacijele, što se rekli, izbjeglice s jedne i s druge strane, pogotovo sa srpske strane, gdje ja mislim da crkve i jedna i druga i pravoslavna i katolička i u ratu, a posebno poslije rata i danas, im je glavna zadaća u njihovoj evangelizaciji davati ljudima utjehu, pomoć i duhovnu, pa i materijalnu kad to zatreba, a treba sigurno mnogima, i da to bude zapravo onaj most koje će moći prevladati sve te velike naboje, mržnje, antagonizma, da u tom pravcu oni mogu doći kao jedan katalizator u službi mira i pomirenja, kao što sam rekao.
Koliko je moguće pomoći vjernicima ako vjernika nema u onom broju kako ih je bilo prije ratnih dešavanja? Veliki broj Srba je izbjegao, protjeran je, pomenuli smo i veliki broj vjernika katoličke vjeroispovijesti došao u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i iz drugih područja. Kako tu sad taj most saradnje, koliko mogu mediji tu pomoći i koliko ima mjesta u prostoru za probleme pravoslavnih vjernika u Hrvatskoj?
Svaki je čovjek važan i svaki ima pravo na svoj dom, na svoj prag, bez obzira s koje strane. Dakle, sagledati reciprocite, kad će, ko i tako dalje. Bilo bi to idealno da se to dogodilo. Kako nije, znači treba im pomoći onda gdje su, da im se kvalitetno pruži svaka i da ih zaštiti svaka država, a osobito i crkva.
U medijskom smislu, koliko ima prostora u emisijama koje vi uređujete
ovako
za prava i sada srpske nacionalne manjine neka konstitutivna naroda u Hrvatskoj,
ovako,
Srbiji?
U mojim emisijama međureligijskim, duhovni izazov je ekumena, visoko mjesto zauzima Srpska pravoslavna crkva i druge sve vjerske zajednice, osobno islamska zajednica, židovske i sve protestantske denominacije. Jer smatramo da je međureligijski dijalog i duh tolerancije ključna točka u stvaranju ozračja mislenog pomirenja i kvalitetnog života. I tu mediji za mene imaju vrlo veliku odgovornost i ulogu, osobito urednici, i da ne budu baš u službi neke dnevne politike, nego doista općega dobra. Jer poziv na opće dobro, na kvalitet, na suživot, to zapravo bi trebao biti svih nas poziv, bez obzira sad gdje s koje strane radimo.
Ako govorimo o programima radija i televizije, koliko u tim programskim šemama ima mjesta, ima li potrebe za novim emisijama i drugačije vrste, pogotovo
pitanje,
što je veliki broj nezaposlenih u cijelom regionu.
To je sigurno jedno od ključnih pitanja. Ja mislim da bi trebalo još biti emisija ovoga tipa i kako za vjerskom pogledu, tako i za nacionalne manjine. Jer zapravo oni su, njima se mora dati mogućnost takozvane pusti diskriminacije da bi mogli opstati. Jel tako? I mislim da u Hrvatskoj, kako ja sada gledam stvari, više tu nema onih animoziteta. Bilo prema kome. Nekada su bili na udaru muslimanski živalj, nekada protestanski manji, nekada pravoslavni, tako da. A to danas gotovo se niti ne osjeća, jer je senzibilitet po meni u hrvatskim medijima visoko razvijen, a pogotovo u Hrvatskoj televiziji kao javnoj ustanovi, kao broj jedan na to područje. I moj program, moram reći, gleda vrlo afirmativno, vrlo pozitivno i mi nikada u zadnjih nekoliko godina nismo niti jednu imali primjedbu o manjinskim vjerskim zajednicama na prirodan rad, na tretiranje, na uvažavanje svih aspekata religijskog života.
Još jedno tehničko pitanje, za koji termin smatrate da je optimalan i odgovarajući u dnevnoj programskoj šemi i radija i televizije?
Slušajte, radio obično jutro nosi prostor, što je dobro, i kod nas postoji nekoliko emisija prije podne, a televizija, pogotovo program religijske kulture, dobro je što imamo nedjeljom, vidjeli ste koje, imamo i subotom duhovne izazove i ja mislim da bi bilo dobro da imamo tjedno, u takozvani udarni termin, na pravim tajmu, da imamo neke emisije tipa ovoga, da bi to bilo dobro, da bi bila možda šira publika zahvaćena, jer je veliki interes, jer kad govorimo o populaciji religijskog karaktera, to je gotovo 90%, to je izjašnjeno. Bez obzira koje su konfesiji, ali vjerujućih, jeli, ima dakle značajna je brojka, pa bi to trebalo respektirati.
A kada su pitanje da tabu teme, mnogo je prozivanja, kažem, u svim konfesijama, da ima neprimjereno ponašanja sveštenih lica. Da. Pominjamo sad pojedinačne religije, da. Ali često se o tome piše, pogotovo što bi rekli u Hrvatskoj u žutom tisku.
Da.
Kako to prevladati i kako pronaći pravi balans, pravu mjeru za te informacije?
Vidite, to je sigurno takvi slučajevi, svaku zajednicu i političku i društvenu, osobito vjersku, zabrinjava svaki slučaj, svaki eksces, pa i neprimjereno ponašanje. Ja mislim da to nije zauzelo primarno mjesto u našoj medijskoj javnosti, a niti u stvarnom događanju. Bilo to da je riječ o slučaju pedofilijama ili slično. Dakle, ali ovdje odmah se nailaze na osud i to se odmah reagiralo. To treba reći da su tamošnje vjerske zajednice, onda gdje se događalo, doista su promptno reagirali i to su mediji, po meni, adekvatno prenijeli. Što se tiče moga programa. A naravno da ima žutog tiska koji traži senzaciju da bolje proda robu, ali to je neizbježno. Znate, u sudaru komercijalnog i javnog sadržaja bit će uvijek. Samo je sad pitanje nas koji radimo u javnim sadržajima. Kako ćemo vrednovati i plasirati cjelovitu informaciju za opće dobro, a ne da ona bude na razini senzacije kako bi prodala bolje emisiju ili robu. Tu treba naći balans.
Gospodin Bašić, najljepša hvala za razgovor.
I vama pozdravljam sve vaše slušatelje i svako dobro vam želim.
Mir i dobro.
Dobro.
Nisam znala da ti kažem, mili moj. Zidovi stvari čute, ko da se na mene ljute, mili moj. Pantarej, govore mi ljudi, vreme leči sve. Ide život, sve se menja, šta je tvoje doviđenja, Pantarej? A meni svaki dan je kraj. Pantarej, a meni svaki dan je kraj. U ovu sobu
Radio Republike Srpske.
U Banjalučkoj biskupiji u toku je okrugli sto o državi povratak bosanskih Hrvata, stanje i perspektive, a u organizaciji Udruženja bosanskih Hrvata Prsten, Caritasa BiH, Evropske akademije Banjalučke biskupije, Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Panevropske unije BiH i Hrvatske panevropske unije. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić naglasio je da je već napravljen operativni plan za raspodjelu sredstava od donatorske konferencije održane nedavno u Sarajevu.
Evo, nije slučajno što danas ovdje održamo ovakvu listu na temu državnog povratka prognanika, jer nam cilj poslati poruku da upravo evo i na prostore Republike Srpske u prvom redu, kad ste spomenuli Hrvate, želimo podržati taj proces. Ja sam uvjeren da on u budućnosti će sigurno imati napretka. Zašto to govorim? Evo, današnjoj konferenciji je prisustvovao resorni ministar Republike Srpske. Ja sam nedavno razgovarao i sa gospodinom Osmanovićem, ministrom iz Federacije Bosne i Hercegovine, i dogovorili smo ovdje neke konkretne aktivnosti. Drugo, što se tiče našeg ministarstva, mi smo putem Saudijskog fonda osigurali 25 milijuna konvertibilnih maraka kreditnih sredstava, putem OPEC fonda 15. I naravno očekujemo do kraja godine realizaciju negdje oko 50 milijuna eura, početak realizacije sredstava koje smo osigurali na donatorskoj konferenciji. Postoji, znači to je ukupno negdje 5600 obitelji, 27 tisuća osoba, od toga jedan dio postoji već raspodjela za Republiku Srpsku i za Federaciju i na nama je ovih dana da uspostavimo taj mehanizam implementacije tih sredstava, vjerojatno s pomoć Razvojne banke Vijeća Europe, i da ono budu operativno. Naravno, korisnici smatraju da je to presporo, ali tako je jednostavna procedura. Naravno, to nije dovoljno u odnosu na potrebe, ali evo, sutra imamo isto tako prezentaciju kreditne linije uz pomoć turske vlade putem Turkish Lira banke, gdje je u prvom redu namijenjena povratnicima prioritetno za poticanje biznisa, znači malog i srednjeg poduzetništva. Naravno, ovim prostorima to je najinteresantnije, poljoprivreda i proizvodnja hrane. Ali evo, nadam se da ćemo danas razgovarati o preostalom paketu pomoći Republike Hrvatske od 800 kuća, uglavnom za ove prostore. Nedavno smo razgovarali sa CRS-om, koji isto ovdje planira neke projekte. Nadam se da ćemo pomaknuti ovaj proces. Ambijent je po meni bolji i na neki način, evo, i donatorska konferencija koja je bila nedavno, pokušati iskoristiti vjetar u leđa.
Ministar za raseljene lice izbjeglice Republike Srpske Davor Čordaš naveo je da je više rasprava organizovano i danas tri okrugla stola u Bosni i Hercegovini.
Pa zanimljiv je danas dan. Danas se događaju tri okrugla stola, jedan da kažem lokalnog u Tišini, jedan regionalnog u Mostaru, evo ovaj, ako možemo reći, međunarodnog u Banja Luci. Znači, već sama ta tri događaja u jednom danu vjerojatno nisu bila tako planirana, ali na neki način ukazuju da postoji veliki interes za ovu problematiku, ne samo ljudi koji se bave s tom problematikom, nego oni koji su u stanju potreba. I ja vjerujem, evo i ovo što su danas organizirali Prsten i Biskupija i Napredak i svi ovi što su s njima tu zajedno radili, da će sigurno biti još jedan poticaj svim ljudima i koji rade i onima koji se žele vratiti, da još jednom vide da ima interesa za to, jer mi uporno govorimo da programi rješavaju na papiru puno toga, a u stvarnosti je nešto sasvim drugačije. I govorimo da postoji interes ljudi, pa i kad nas i ne čuju dobro i kod nas i međunarodno. Evo, imali smo sreću, malo prije ste čuli od ministra Ljubića, prije par mjeseci u Sarajevu održati veliku donatorsku konferenciju, pa evo, vjerujem da ćemo i danas imati što reći, a onda ćemo vidjeti efekte vrlo brzo. To je po meni u ovoj i ove sljedeće dvije godine, to su rezultati ovih svi dogovora u zadnju godinu dana, a mislim da će tada biti stanje dosta bolje.
Na okruglom stolu je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko konstatovao da proces povratka još nije završen.
Pa to je dosta tužno zaista da 17 godina posle rata povratak još nije završen. Vi znate da je bila jedna značajna konferencija u Sarajevu krajem aprila ove godine o regionalnim aspektima povratka i bila je to i donatorska konferencija gdje se skupilo relativno dosta novca, da bi još ovi posljednji koji žele da se vrate, pošto neki više ne mogu, da neki su stekli druge živote u drugim državama, ali ovi koji žele da se vrate, da se njima olakša, da se njima omoguće da se vrate, a pogotovo da nađu ovdje smještaj, stan ili kuću, bivšu ili novu, da bi se mogli vratiti. I naravno što je isto tako važno, da ovi nađu barem neki posao da bi bio povratak održiv. O tome ćemo danas isto govoriti, o održivosti povratka. I naravno da je važno i na kraju krajeva u kakvu atmosferu će se oni vratiti. Da li će se vratiti u jedan dobar komšiluk, u stari komšiluk, ili atmosferu koja nije pozitivno raspoložena prema njima. Sve to će biti ti aspekti o kojima ćemo danas. Pa ja mislim to je jedan miks tih prepreka. Da. Ima nekih opština gdje su političke prepreke velike, gdje klima nije dobra. Da. A u drugim opštinama gdje je klima dobra, možda ekonomska situacija nije dobra i ljudi ne mogu naći zaposlenje. Da. Svugdje je nešto drugo, ali naravno najgore je tamo gdje je sve najgore, i politički, i ekonomski i tako dalje. I ja mislim da se tu sa malo političke volje može dosta toga da se menja. Ekonomski malo teže, preko noći, da. Ali neke izbjeglice već su sretne kad su u lepom okolišu, da, u lepoj atmosferi, da žive skromno i to je za njih jedna sreća kad mogu da žive i na kraju umiru na svom ognjištu.
Biskup Banjalučki Franjo Komarica saopštio je šta se očekuje da rasprava za okruglim stolom.
Očekujemo od ovoga okruglog stola na kojemu će sudjelovati i službeni predstavnici oba entiteta i savjeta ministara i susjedne Hrvatske i međunarodni predstavnici, da maksimalno objektivno sagledamo stanje kakvo je sada, imali ljudi koji se žele vratiti, koji su to ljudi i šta im treba pomoći i kako im treba pomoći i glede infrastrukture i obnavljanja njihovih domova i stvaranja radnih mjesta, da se doista dogodi održivi povratak i za one Hrvate koji se žele vratiti. Barem da se vrate u onom broju koliko su se vratili i naši susjedi Srbi i Bošnjaci. Ni zaleka u dovoljnom broju nisu se ni oni vratili i oni su često marginalizirani i krivo shvaćeni. Ali ovdje je više nego očito da nema Hrvata, a time nema i katolika, naravski da katoličkoj crkvi to ne može nikako biti svejedno. I prijašnji papa i sadašnji papa sa velikom zabrinutošću upozoravaju političare domaće šta to radite, kako se ponašate, to nije humano, to nije odgovorno. Ja smatram svojom dužnošću kao građanin ovoga grada i ove zemlje i dakako i kao predstavnik crkve da pomognem u izgradnji, baš pomognem u izgradnji pravne države u ovoj zemlji. Da se omogući doista ovdje svakom čovjeku, građanin ove zemlje, da posjeduje neupitna osnovna ljudska prava i slobode, među kojima je pravo na vlastiti zavičaj, na vlastiti dom i na život dostojan čovjeka u svojom rodnom kraju. Politika, nažalost, do sada nije dovoljno se angažirala da bude vjerodostojna. Svi imamo Daytonski sporazum i u tome Daytonskom sporazumu je također aneks 7 jedan od ključnih elemenata da se normalizira situacija u ovoj zemlji. Taj aneks 7 ni zaleka nije proveden onako kako je se trebao provesti da ova zemlja funkcionira normalno. Očekuju ti jadni ljudi s kojima sam se ja susretao i ovih proteklih tjedana obilazeći svoje župe, biskupe, kad ćemo mi konačno doći na red. Niko se za nas ne brine. Očekujemo dakako od političara da konačno jedan dio toga kolača koji je skupljen da se dodijeli Hrvatima domaćim koji se žele vratiti. Ja se uzdam dodatno u pomoć Hrvatske koja ima izgleda neke sada veće mogućnosti i od pristupnih fondova da također to prebaci i za povratak Hrvata i što iz Hrvatske što iz drugih zemalja u njihova domicilna mjesta, dakle na području Bosne i Hercegovine. Situacija koja je kod nas nije ona za mene nikako beznadna, desperatna, nego je trebamo učiniti boljom, a mislim da možemo udruženim snagama na temelju maksimalne objektivne dijagnoze dati pravu i terapiju. I to želim i očekujem od ovoga okruglog stola da se ustanovi koja je to dijagnoza i koja je to terapija, da se izrazim liječničkim žargonom.
Imovinsko-pravni poslovi, državni premjer, modernizacija rada, tehničko pozicioniranje, navigacija, aktuelna su pitanja u radu Geodetske uprave, a unapređenje rada u ovoj oblasti razmatrano je na 5. regionalnoj konferenciji o katastru i infrastrukturi prostornih podataka održanoj u Banja Luci. Gospodine Gligorić, u Banja Luci značajna 5. regionalna konferencija. Kad je geodezija u pitanju, kakav je značaj uopšte za region i kako je mjesto uloga Republike Srpske u budućnosti, pogotovo kad govorimo o tehničkom aspektu i primjeni?
Ja mogu da izrazim zadovoljstvo što je Republička uprava za geodetsko i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske domaćin 5. regionalne konferencije ovdje u Banja Luci. Jer smo prethodno imali u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Sloveniji i donijeli smo na nivou direktora zaključak da će sljedeća biti u Beogradu, u Republičkom geodetskom zavodu Srbije. Dakle, kroz razmjenu iskustava, kroz informacije, mi smo došli do spoznaje da ovako možemo da unapredimo reforme u svojim zemljama, a opet na principima Inspire direktive Evropske unije. I mi smo u Republici Srpskoj, kad je u pitanju zakonodavni dio, otišli veoma daleko. Ostaje nam samo da izvršimo implementaciju zakona o stvarnim pravima i zakona o premjeru i katastru. Kad govorimo o regionalnoj razmjeni podataka, Vlada Republike Srpske je dala ovlašćenje da u ime uprave mogu da potpišem sporazume razmjeni podataka, GPS permanentnih stanica, mreže permanentnih stanica, a to u najkraćem znači pozicioniranje i navigacija, i svi korisnici će moći koristiti naše usluge da kroz razmjenu na regionalnom nivou ostvarimo tu saradnju. Sporazume treba potpisati sa Republikom Srbijom, Republikom Hrvatskom i Crnoj Gorom, tako da s te strane govorimo o značaju regije i kako ne reći da 28 milijuna stanovnika i 300.000 kvadratnih kilometara, modeliranje prostora, upravljanje tim prostorom znači mnogo. Mi smo članice i Eurogeographicsa i misleći na federalnu upravu i na našu upravu, gdje to tijelo je praktično tijelo Evropske unije koje upravlja prostorom za Evropsku uniju. Mi kao geodetske uprave praktično svojim vladama pomažemo na isti način. Treba prepoznati značaj geodetske struke kad su u pitanju bilo koji projekti, pa onda i regionalni, jer davno su u Njemačkoj rekli da bi bilo moćne njemačke privrede bez geodezije. Pa na taj način mi želimo i ovom konferencijom da podižemo svijest o značaju geodetske struke, a da istovremeno i ukažemo da kad pozivamo investitore da nam dođu u Republiku Srpsku, to znači da prethodno treba riješiti imovinsko-pravne odnose, pa pozivati ljude. I samo u tom dijelu kad bi mi uradili, koliko bi doprinijeli podizanju ekonomije.
Neizbježno pitanje, koji su najviši problemi, šta je to što najviše opterećuje postojeće stanje, sa čime se vi sučeljavate u praksi? Osim nerješenih imovinsko-pravnih pitanja, tehničkih, šta je to najveći problem?
Ovdje treba ulagati u državni premjer. Državni premjer je skup premjer, ali to se mora uraditi i mi smo sada na putu da za 3 opštine u Hercegovini završimo državni premjer, a da kroz izlaganje dođemo do baze podataka kroz jedinstvenu evidenciju, kroz registar nekretnina i upisa prava na nekretninama, i na taj način dođemo do istinitog i tačnog i pouzdanog podatka. Samo na tako sređeno stanje mi možemo da podignemo na najviši nivo, kao što je to u Austriji, u Beču, tržište nekretnina, i da na taj način podignemo razvoj društvene zajednice.
Građani se najčešće žalili da dugo čekaju na određene rješenja, određene skice, određene planove, izvode. Kako ubrzati taj postupak? Da li će to biti dostupno preko interneta i koliko će se plaćati ako bude?
To nije slučaj u drugim područnim jedinicama. Ova uprava ima svoju infrastrukturu, svoje organizacione jedinice u 62 opštine. Mi samo trenutno imamo problem sa područnom jedinicom u Banja Luci, jer je ogroman priliv zahtjeva za različito rešavanje ili korištenje naših usluga. Mi u posljednje vrijeme preduzimamo mjere, a ako se sjećate i nakon razgovora sa predsjednikom Republike, gospodinom Miloradom Dodikom, dali smo riječ da ćemo to pitanje upravo riješiti u korist naših građana i pravnih lica. Tako da ćemo nakon izvjesnog vremena mi doći do dnevne ažurnosti tamo gdje se može, skratiti rokove tamo gdje se rešava upravnim stvarima, uvesti jedan dežurni telefon, građanima moći će da koriste internet i SMS poruke da kada se nešto završi da i na taj način obavijestimo ko to od njih želi. Napravit ćemo veliku promjenu u narednom periodu, ali o tome ćemo mi obavijestiti javnost kada do te promjene dođe, a doći će ubrzo.
Hvala lijepo. Da pitamo gospodina Vladimira Lukića, profesor dr. Vladimir Lukić, kada je geodezija u pitanju, autoritet svakako broj 1, od Dejtona pa na ovamo, kada je Republika Srpska postala 1/1 Srpska. Gospodine Lukiću, s obzirom na vaše iskustvo, kakva je ocjena posebno u smislu modernizacije obrade podataka?
Prvo, pozdravim ovakve konferencije i vjerujem da i pozdravljaju svi oni koji žele progres i napredak geodetske i imovinsko-pravne struke, da vam pravo kažem, jer mi danas bez povezanosti te dvije struke ne možemo realizovati ono što nam je danas cilj, a to je jedinstvena evidencija u Republici Srpskoj. I ono što želim posebno pozdraviti, što je ovo prilika za izmjenu iskustava na čitavoj regiji i ne samo na regiji, nego vidite tu je prisutan jedan broj stručnih i drugih ljudi iz evropskih asocijacija koji mogu samo doprinijeti ovome zašto se mi danas zalažemo, što se borimo. Ova konferencija očito je u stvari već potvrda onoga što je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, bolje rečeno Republika Srpska, već uradila na jedinstvenoj evidenciji. A u stvari sad popis stanovnika će biti još jedna potvrda pravog puta ove uprave i pravog puta geodetske struke. Ono što ja želim, da ovo bude zadnji popis ove vrste. Međutim, mi trebamo angažovati geodetsku struku, imovinsko-pravnu struku, da dođemo do podataka gdje ćemo vječito imati popis na stolu, prema tome da ne moramo čekati ne znam koliko godina pa da pričamo hoćemo li vršiti popis ili nećemo. Trebamo uraditi nešto slično što su radili Slovenci, pa će nam to sigurno biti pravi put. Iako je Republika Srpska usvojila zakon o premjeru i katastru nepokretnosti, drugim riječima udarila temelj jedinstvene evidencije, još uvijek imamo neki opstrukcija, razgovora i tako dalje, koji se nikako ne mogu pomiriti da je to svjetski projekat, bolje rečeno da je to taj projekat zaživio u Europi i da će on sigurno zaživiti u svim zemljama Europe.
Možemo li malo iz struke u politiku? Kako nadoknaditi ono nekoliko procenata ili dijelova procenata koje nedostaju Republici Srpskoj, je tumačeno je nakon Daytona da je to famozna debljina flomastera bila u pitanju. Sad, kada je u pitanju moderna tehnika, nauka, može li se i ta greška korigovati?
Pa može, prilikom razgraničenja mi trebamo da razgraničimo površine koje su u Daytonu usvojene. I tom prilikom će se sigurno popraviti ono što je na neki način ostalo loše urađeno.
Hvala lijepo.
Direktori geodetskih uprava Republike Srpske, Federacije BiH Tihomir Gligorić i Željko Bradović podsjetili su da bez kvalitetne zemljišne administracije nema razvoja zemlje niti novih investicija. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, tonska realizacija Igor Marić, Saša Prtenjak, izbor muzike Igor Divljak, ja sam Velimir Božić, do slušanja.